Fortsettelse av opplesning fra Rampas bok er i midten, kommet til cirka midt på side 70. Andre fartøy kom til syne, mens det første lettet og ventet tilbake til det store fartøy. De som ble tilbake kretset rundt om hele verden, og ut av dem falt ting som landet på jorden, og andre av en annen type landet i havet. Tilfreds med deres arbeide samlet de små fartøyer, steg opp i en rekke og forlot jordens atmosfære. En for en kom de igjen inn i moderskipet, og da det siste var inne, fløy det store fartøy hurtig vekk fra den bane til andre kloder i det system. Det var slik det gikk til at jorden ble tatt i besittelse for mange, mange år siden. Det gikk århundrer på jorden. Sammenlignet med den tid det tar for et skip å reise gjennom rommet, var det kun uker. For de to tider er forskjellige på en måte. Det er vanskelig å fatte. Men slik er det. Det gikk mange århundrer. Strid, grov vegetasjon vokste på land og under vannet. Mektige bregner strakte seg mot himmelen med umåtelig tykke blader, som oppsugte de giftige gasser og avgav oksygen om dagen og hydrogen om natten. Til sist kom en romark ned gjennom skyene og landet på den sandede jord. Store luker ble åpnet, og ut av det kilometerlange fartøy trampet marerittaktige vesener, så tunge og store at jordbunnen rystet under deres skritt. Forferdelige vesener bakstet den tunge luft opp i jorden på knirkende lærvinger. Den store ark, den første av mange som skulle komme gjennom tidene, lettet og gled stille utover havet. I bestemte områder landet arken på havoverflaten, og merkelige vesener basket ut i det dype havet. Det veldige fartøy lettet og forsvant ut til rommets fjerneste områder. På jorden levde og kjempet de utrolige vesener, formerte seg og døde. Atmosfæren endret seg, beplantningen og løvet endret seg, og vesenene utviklet seg. Evigheter gikk, og fra de vise menns observatorium, universer derfra, ble det holdt øye med det. Jorden slingret i sin bane. Det var i ferd med å utvikle seg en farlig avvikelse. Fra det innerste av sentralriket kom et spesielt skip. Vitenskapsmennene bestemte at en landmasse ikke var tilstrekkelig til å forhindre bølgene i å oversvømme jorden og slå den ut av balanse. Fra det store fartøy som svevde flere kilometer over havoverflaten, skjøt en tynn lysstråle ut. Jordens blottlagde fastland ristet, revnet og gikk i mindre stykker. Det fant sted voldsomme jordskjelv, ristelser, og landmassene drev fra hverandre og dannet beskyttelsesvern. Mot dem slo havet, som nå var delt opp, forgjeves. Jorden kom inn i en stabil bane. Millioner av år slepte seg av sted. Det nærmet seg atter en ekspedisjon fra sentralriket. Denne gang brakte den de store menneskelige vesener til kloden. Merkelige fiolette skapninger ble avleset. Kvinner som hadde 8 bryster, og menn og kvinner hadde hoder sittende direkte på skuldrene, så hele kroppen måtte dreies hvis du skulle se noe til den ene siden. Bena var korte og armene lange, de nådde ned til knærne. De kjente ikke noe til ild eller våpen, og allikevel sloss de hele tiden. De levde i huler og oppe i kjempestore trær. Deres føde var bær, gress og insekter som kravlet på jorden. Men jakttagerne var ikke tilfredse, for det var skapninger uten hjerne som ikke kunne klare seg selv og ikke viste noen tegn på utvikling. Nå var det til stadighet fartøy fra sentralriket på patruljetjeneste gjennom det univers som inneholdt solsystemet. Det var også andre kloder i det som var under utvikling. En annen planet utviklet seg mye hurtigere enn jorden. Et patruljeskip ble sendt av sted til jorden, hvor det landet. Et par fiolette innfødte ble fanget og undersøkt, og det ble bestemt at hele rasen skulle utryddes, liksom en gartner utrydder ugras. En pest falt over jorden, og alle de menneskelignende vesener omkom. Stemmen brøt inn og sa, «I de år som vil komme, vil ditt eget jordfolk bruke dette system til å fjerne en kaninplage med, men ditt folk vil bruke en sykdom som får kaninene til å dø en smertefull død. Vi gjør det uten smerter.» Ned fra skyene kom det nå en annen ark, eller et romskip, som brakte noen andre dyr og noen andre menneskelige vesener. De ble fordelt over det hele. Det var valgt forskjellige typer og kanskje forskjellige farver som passet til livsbetingelsene i det området. Jorden brølte og rumlet stadig vekk. Vulkaner utstøtte flammer og røk, og smeltet lava strømmet ned langs fjellsidene. Havene ble avkjølt, og deres livsformer var i ferd med å endre seg for å kunne tilpasse seg de nye livsbetingelser. Ved de to poler var havene kalde, og den første is på jorden var i ferd med å bli dannet. Tidsaldrene gikk. Jordens atmosfære endret seg. Gigantiske bregnaktige vekster vek for alminnelige trær. Livsforholdene ble stabilisert. En stor sivilisasjon blomstret. Jordens gartnere fløy rundt og besøkte den ene by etter den andre. Men noen ble for familiære med deres menneskelige yndlinger, og især med kvinnene. En ung prest av den menneskelige rase overtalte en vakker kvinne til å forføre en av gartnerne, og lakke ham til å avsløre forbudte hemmeligheter. Snart var kvinnen i besittelse av visse våpen som mannen skulle passe på. Før det var gått en time hadde presten disse våpner. Ved forræderi fremstilte visse medlemmer av prestekassen atomvåpen i det de brukte det stjålne som mønster. Det ble lagd et komplott. Noen av gartnerne ble invitert til høytideligheter og takksigelsesfest i et tempel. Her på dette hellige området ble gartnerne forgivet. Det er dansk, jeg er ikke sikker på forgivet, hvordan man skal oversette det som. Husk på, jeg leser alt at det er dansk tekst og oversetter, altså spontant, så det kan jo iblant bli feil. Deres utstyr ble stjålet. Det ble foretatt et stort angrep mot de andre gartnere. Under kampen ble atomdrivstoff i et romskip som sto på jorden sprengt i luften av en prest. Hele kloden rystet. Det store kontinentet Atlantis sank i havet. I det fjerne land fikk tornadoer fjell til å revne og rev mennesker i stykker. Store bølger stormet inn fra havene, og kloden ble nesten ødelagt for mennesker. Øde, bortsett fra noen få, som klynget seg av redsel og krøp sammen i noen fjerne huler. I mange år rystet og skalv jorden på grunn av atomeksplosjonens virkninger. I mange år kom det ikke noen gartnere for å inspisere. Strålingen var sterk, og de skremte rester av menneskeheten, født av avkom med mutasjoner. Plantelivet ble berørt, og atmosfæren ble uren. Solen var formørket av truende røde skyer. Lang tid etter bestemte de vise menn at det skulle sendes enda en ekspedisjon til jorden med en ny yngel til deres vanhellige havet, havet i gåsøgne. Den store ark med mennesker, dyr og planter dro av sted gjennom det uendelige rom. Ja, da går vi tilbake til de ytre omstendigheter i... Der den gamle eremitt forteller dette til unge lovsang, som da fortalte denne historien direkte. Vi går tilbake til omstendigheten i Tibet hvor dette ble fortalt. Den gamle eremitt falt om med et gisp. Den unge munk sprang sjokkert opp og skyndte seg bort den falne mann. Den lille flasken med verdifulle dråper var ved hånden, og snart lå den gamle mann på siden og pustet normalt. «Du må ha mat, ærverdige», utbrøt den unge mann. «Jeg setter noe vann ved siden av deg, og så vil jeg klatre opp til eneborhulen for å få noe bygg og te. Jeg vil skynde meg av sted.» Den gamle eremitt nikket svagt, og slappet av da den unge munk stilte sin skål ved vann ved siden av ham, og anbrakte den fulle vannbåler innenfor rekkevidde. «Jeg klatrer opp langs klippesiden», sa han, da han skyndte seg ut av hulen. Solen sto høyt på himmelen da den unge munk våknet opp med smerter over det hele. Stive lemmer, trette muskler og sulten. Mens han mumlet forbudt ord for seg selv, kom han langsomt på benet, grep den tomme vannbåler og slingret av sted ut av hulen. Ilden var blitt til behagelige røde glødepunkter. Han kastet hurtig et par kvister på og la noen større grener opp og der. Bedrøvet kikket han på den hastige, svinnende vedforsyning som ble mindre og mindre. Dyster tenkte han på vanskelighetene ved å få nye forsyninger, som skulle hentes lengre og lengre vekk. Da han så oppover fjellflaten, altså på langs fjellet over hulen til eremitten, da han tenkte på sin nattlige klatretur, og så ned til sjøen etter vann. «Vi må tale lenge i dag», sa den gamle eremitten, da de hadde avsluttet deres tarvelige morgenmåltid. «For jeg føler at de himmelske områder roper at jeg må skynde meg. Det er grenser for hvor mye kroppen kan holde nå, og jeg har hatt... en meget lengre levetid enn et ganske normalt menneske får tildelt.» Den unge mann så bedrøvet ut. Han hadde fått stor respekt og nærte en dyp kjærlighet til den gamle mann, og satt og tenkte på at han hadde lidd alt for mye. «Jeg er rede når du er ærverdig», sa han. «La meg bare nettopp fylle din skål med vann først.» Han reiste seg opp, skyllet skålen og fylte det igjen med friskt vann. Den gamle mannen begynte. Arken kom til syne på skjermen foran meg, kjempemessig og tung. Et fartøy som kunne omslutte Potala, hele Lasaletten med seere og dreping Lama-klosteren. Tok opp så mye, fylte så mye som det står på dansk, at menneskene som strømmet ut av den i sammenligning var som maur, som arbeider eller som går i sanden. De virket alle fortumlet, bedøvet, sannsynligvis, for at de ikke skulle slåss. Men med merkelige ting på skuldrene fløy omkring som fugler, holdt menneskene samlet, og dyr var stikke dem med disse metallstenger. Fartøyet fløy rundt om jorden, landet mange steder for å landsette dyr av forskjellige slag. Mennesker som var hvite, noen som var sorte og noen som var gule, små mennesker, store mennesker, mennesker med sort hår, noen med hvitt hår, dyr med striper, dyr med lange hals og noen uten hals. Aldri hadde jeg visst at det kunne være så mange forskjellige farve, størrelser og typer av levende vesener. Noen av havvesenene var så kjempestore at jeg i en tid ikke kunne fatte hvordan de kunne bevege seg, og allikevel så de i havet like så smidig ut som fiskene i våre sjøer. Til stadighet fløy de små fartøy gjennom luften, hvor det var mennesker som holdt øye med jordens nye beboere. På deres streiftog spredte de store jorder og sikret seg at mennesker og dyr ble spredt over hele kloden. Århundre gikk, og mennesket var igjen ikke i stand til å tenne et bål, eller bare hugge primitive redskaper til av sten. De vise menn holdt konferanser og bestemte at besetningen måtte, altså de som var utplantet da, disse måtte forbedres for å innføre noen menneskelige vesener som var mer intelligente, som visste hvordan man kunne tenne ild og arbeide med flint. Slik gikk århundrene, mens jordens gartnere innførte friske, levedyktige arter for å forbedre den menneskelige besetning. Gradvis avanserte menneskeheten fra flinthuggingsstadiet til båltenningsnivået. Etter hvert ble det bygd hus og skapt byer. Hele tiden gikk artene rundt mellom menneskevesenene, og menneskene betraktet dem som guder på jorden. Stemmen brøt inn og sa, «Det tjener ikke noe formål å fortelle det om de endeløse plager som ramte, som traff den nye koloni i jorden. Jeg vil fortelle deg hovedpunktene for at du selv kan lære noe. Mens jeg snakker, vil vi foran oss ha bilder som passer til i tid, så du også kan se det viktigste. Sentralriket var stort, men det kom et voldelig folkeslag fra et annet univers, som prøvde å riste våre besittelser fra oss. Disse skapninger var menneskelignende, og de hadde horn stikkende ut fra tinningene. De hadde også hale. Disse mennesker hadde en uovertruffen krigersk natur. Krig var deres fornøyelse så vel som deres arbeide. I sorte skip strømmet de inn over dette univers og la de verdener øde vi nettopp hadde satt ut yngel på. I rommet fant det kamper sted som nesten hadde karakter av naturkatastrofer. Kloder ble lagt øde. Kloder eksploderte i flammende, rykende klumper, og restene av dem faller selv i dag opp langs romveiene som asteroider. Tidligere fruktbare kloder fikk deres atmosfære fullkomment ødelagt, og alt det liv som fantes der forsvant. En klode streifet en annen og sendte den inn i jorden. Jorden vibrerte og rystet og ble skubbet ut i en annen bane, som gjorde jorddagen lengre. Ved dette, som nesten var en kollisjon, sprang kraftige elektriske utladninger ut fra de to kloder. Himmelen flammet på ny. Mange av jordmenneskene omkom. Store flodbølger feide innover verdens overflate, og barmhjertige medlidende gartnere fløy hastig rundt i deres arker og prøvde å få menneskene og dyr ombord for at de kunne bli transportert til høyereliggende områder og i sikkerhet. Senere sa stemmen, ville dette være opprinnelsen og årsaken til at det oppstod ukorrekte legender i alle jordens land. Men slaget ble vunnet i rommet. Sentralrikets styrker slo de onde angripere og tok mange av dem til fange. Angripernes fyrste, kalt prins Satan, ba for sitt liv og sa at han hadde mye han kunne lære menneskene i sentralriket. Han sa også at han alltid ville arbeide for allmennheten. Hans og noen av hans øverstkommanderendes liv ble spart. Etter noe tid i fangenskap ga han uttrykk for sin iver etter å være med og gjenoppbygge det solsystem han hadde ødelagt. Da sentralrikets admiraler og generaler var gode mennesker, kunne de ikke forestille seg at det var forræderi og onde hensikter. De tok imot tilbudet og ga prins Satan og hans offiserer oppgaver under oppsyn av menn fra sentralriket. På jorden var de innfødte blitt nærmest vanvittige av de opplevelser de hadde vært igjennom. Det var blitt av oversvømmelser og av alle flammene over himlen. Friske stammer ble overført fra noen av de fjernestliggende planeter hvor noen mennesker hadde overlevd. Landmassene var nå annerledes, havene var annerledes. Nå var det et varmt belte ved ekvator, og det dannet seg et tykt islag ved polarområdene. Etter en stor endring som var skjedd i jordens bane, hadde klimaet endret seg. Isfjellene brakk deres store ismasser av, og de fløt rundt i havene. Kjempestore dyr døde i den plutselige kulde. Skoger visnet da deres livsbetingelser ble endret seg så dramatisk. Men meget langsomt ble forholdene stabilisert. Mennesket begynte enda en gang å oppbygge en sivilisasjon. Men menneskene var nå meget krigerske og forfulgte alle dem som var svakere. Rutinemessig innførte gartnerne nye arter så grunnstammen kunne bli forbedret. Menneskets utvikling skred fremover, og en bedre type vant langsomt frem, men gartnerne var ikke tilfredse. Det ble bestemt at flere gartnere skulle leve på jorden. Gartnere og deres familier. Som de beste steder brukte man fjelltopper eller høytliggende steder som baser. En mann og en kvinne fløy ned over et østlig land i deres romskip og opprettet deres baser på en vakker fjellskråning. I Sanagi og Izanami ble den japanske rases beskytter og grunnleggere, og stemmen lød bedravet og litt sur på samme tid. Ennå en gang ble det spunnet for feil legender, fordi disse to, Izanagi og Izanami, kom i retning fra solen, og da trodde de innfødte at det var solguden og solgudinnen som kom for å leve blant dem. På skjermen foran meg så jeg den blodrøde sol på himlen. Det var nettopp som om det kom et skinnende fartøy ned fra den. Det var farvet rødt av skjæret fra den nedadgående solstråler. Skipet kom lenger ned, hang et øyeblikk stille og kretset så langsomt ned. Mens skjæret fra aftensolens stråles ble sett på det snødekkede fjelltopp, landet skipet til slutt på et plant område på fjellskråningen. De siste stråler skinte nettopp på mannen og kvinnen da de kom ut for å se omkring og gikk inn igjen. De gulhudede innfødte lå nesegrut foran skipet, skremt av det strålende syn, og ventet i respektfull talshet, men forsvant så etter hvert i nattens mørke. Bildet skiftet, og jeg så et annet fjell i et fjernt land. Hvor, visste jeg ikke, men jeg skulle snart få vite det. Det kom romskip ned for himlen. De kretset rundt og landet så i en regelmessig formasjon, og dekket nesten en fjellskråning. Olympens guder, sa stemmen sarkastisk. De såkalte guder som brakte mange trengsler og prøvelser til den unge verden. Disse mennesker, ved den tidligere prins Satan, blant seg kom for å slå seg ned på jorden, men sentralrikets midtpunkt var langt borte. Kjedsomhet og Satans tilskyndelser førte disse unge mennesker på avveie, som hadde fått denne oppgave på jorden for at de skulle få mer erfaring. Zeus, Apollo, Cesius, Afrodite, Kadmus, døtre og mange andre utgjorde denne besetning. Budbringeren Merkur hastet fra det ene fartøyet til det andre med meddelelser, sladder og skandaler. Menn ble overveldet av begjær etter andre menns hustruer. Kvinnene begynte å prøve på å fange de menn de begjærte. Over himmelen gikk det en sinnssyk jakt i lynhurtige fartøy, når kvinner jagde menn, og menn jagde bort sine bortløpte hustruer, og de uskyldige innfødte som så disse seksuelle krumspring hos de mennesker som de regnet for guder, ja, de trodde at det var på den måten man skulle leve. Slik begynte det en utsvevelsestid, hvor det ble fritt fram fra all slags, og slippet vekk anstendighet og skam. Forskjellige snedige innfødte, som var mer kvikke enn gjennomsnittet, sa at de var prester, og de mente seg være gudenes stemme. Gudene hadde for travelt med deres orger til overhodet å få vite noe, men disse orger førte til andre utskeielser, førte til så mange mord at opplysningen til sist via omveien nådde sentralriket. Men de innfødte prester som lot som om de var gudenes stedfortredere, skrev alt som skjedde ned og endret på det, så de kunne forøke sin egen makt. Slik har det alltid vært i verdenshistorien, at noen innfødte ikke har skrevet det som virkelig skjedde, men det som ville forøke deres egen makt og prestisje. De fleste legender er ikke engang en tilnærmelse til det som virkelig skjedde. Jeg ble så flyttet over til en annen skjerm. Her var det en annen gruppe gartnere, eller guder, Horus, Osirius, Anubis, Isis og mange andre. Her fant det også sted orger. Her ble også en av Satans tidligere løytnanter som prøvde å sabotere alle anstrengelser for å gjøre noe godt for denne lille verden. Her var det også de uunngåelige prester som skrev deres endeløse og unøyaktige legender. Det var også noen som hadde innsmigret seg og fått gudenes fortrolighet, og på den måte var kommet i besittelse av viten som normalt var tabu for de innfødte for deres egen skyld. Disse innfødte dannet en hemmelig gruppe som planla å stjele mer av den forbudte viten og tilrane seg den makt som gartneren hadde. Men stemmen fortsatte med å tale. Vi hadde mye besvær med noen av disse innfødte og måtte innføre visse begrensede foranstaltninger. Noen av prestene som hadde stjålet utstyr fra gartnerne kunne ikke beherske det, og de slapp mange plager løs over jorden. Masser av mennesker døde. Avgrødene ble også truffet eller ramt. Men, viser gartnerne under prins Satans styrelse, hadde opprettet en syndens forstad i byene Sodoma og Gomorra, byer hvor enhver form for perversjon og last ble regnet for en dyd. Sentralrikets herre advarte Satan meget alvorlig og oppfordret ham til å holde opp og dra bort, men han avviste han hånlig. Noen av de beste innbyggerne i Sodoma og Gomorra ble rådet til å dra bort, og så dro et fartøy på et bestemt tidspunkt av sted gjennom luften og lot en liten pakke gåsøyne falle ned. Byene ble utslett av flammene. Store paddehatskyer steg opp mot den flammende himmel, og på jorden var det ikke annet enn ødeleggelse. Stendinger, smeltede klipper og en utrolig mengde sammenstyrte og råtne hus. Om natten lå det et sykelig fiolett skjær over området, og meget få unnslapp katastrofen. Det var da til midt på side, eller litt over midten på side 75. Det har gått en halvtime, og jeg stopper denne lydfilen her.